Pán Migal 2 týždne pred prvým hlasovaním chcel nejaké, doniesol nejaké podmienky. Doniesol to vlastne jeho asistent, ktorý funguje v istom združení a chceli tam, aby do správnej rady bol člen tohto združenia nominovaný, aby sa prerozdelilo, pretože to je nejak 1,5% nejaké netradičné športy, proste aby sa tam pomenili tieto parametre. No. A je to veľmi neštandardné, že vlastne na poslednú chvíľu prísť niečím a vydierať, surovo vydierať. Je to veľmi nekorektné. Veľa vecí treba robiť s citom. Ako náhle sa ide mechanizmom, že nezahlasujem alebo začnem vydierať, vypalovať, tak vtedy je to také, že ten človek stráca kredibilitu aj do budúcna. Na všetkých rezortoch plus minus veci fungujú. Je to samozrejme nie všade optimálne. Čakal som, že začnú sa skorej veci riešiť. Hlavne za ten rok nespravilo sa to podľa mňa toho toľko, ako sa mohlo a malo.
Čo bude pre neho priateľným výsledkom vyšetrovania smrti otca? Kedy koalícia začne čistenie v zákonoch deformovaných počas covidizmu? Rozpadla sa koalícia? Môžeme v budúcom roku očakávať predčasné voľby? Dobrý deň, milí diváci. Do štúdia hlavných správ prijal pozvanie poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Adam Lušanský.
Vítejte. Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Lušanský, polícia obnovila vyšetrovanie smrti vášho otca. Aké máte očakávania? Ide o to, že Miroslav Radačovský, ktorý bol u nás v štúdiu, sa vyjadril, že sa nevzdá, ktorého zastupuje, a že sa nevzdá, kým neočistí meno generála Lučanského a jeho rodiny, na ktorého v podstate vyšetrovatelia hodili bezrelevantným dôkazom spáchanie samovraždy. Čo bude pre vás priateľným výsledkom vyšetrovania?
Tak v prvom rade treba povedať, že stále neboli niektoré veci objasnené. Nehalo sa to vlastne vyhniť, ako to sa povedať. Pevne verím, že tam sa vlastne podarí spojiť ešte istých aktérov okolo toho, ktorí mali dosť veľa dočinenia. Pre mňa je nepochopiteľné, s akou ľahkosťou sa aj bývalá pani ministerka vysporiadala so všetkými problémami. A pevne verím, že tam ešte nastane posun aj v očiach verejnosti, že pochopia vlastne, čo sa všetko dialo aj počas väzby, aj okolo toho, aj potom, aj predtým, lebo tam je veľa faktorov, ktoré neboli zohľadnené, taktiež aj vlastne máme vlastne isté množstvo dokumentov a dokladov, ktoré ešte budú taktiež aj predmetom ďalšieho konania. Takže dúfame, že sa to vlastne táto téma otvorí znova naplno.
Tak poďme do parlamentu. Máte za sebou ťažký deň včera. Skončil neskoro večer. Výsledkom bolo prijatie zákona na zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Ústavnej zdravotnej starostlivosti. V podstate ten zákon hovorí o tom, že keď lekári odmietnú ústavnú starostlivosť počas vyhlásenia mimoriadnej situácie, tak môže ísť dokonca do väzenia na jeden rok. Tá mimoriadna situácia by mala trvať 60 dní a môže sa raz predĺžiť. Ako to tú situáciu vyriešiť? Čo očakávate? Dôjde k stiahnutiu tých výpovedí, alebo si myslíte, že bude sa situácia hrútiť ďalej?
Tak v prvom rade by som chcel povedať, že no, situácia so zdravotníkmi bola podľa mňa dlho neriešená. V tejto veci vlastne došlo k zmene ministra zdravotníctva z pani ministerky na pána ministra Šaška. K tejto veci vlastne prebehlo veľa rokovaní, kedy aj sám pán minister povedal, že on rokoval so všetkými zúčastnenými. A nastáva tam istý problém, kedy vlastne toto vydieranie s výpovediami sa pravidelne opakuje. Na konci dňa vlastne je to v gescii ministra. Minister to takto navrhol. Tá mimoriadna situácia je vyhlasovaná iba podľa okresov. Takže tam sa vlastne rozhodne, aký bude ďalší postup. No a v prípade tých výpovedí, ja si myslím, že tie výpovede budú nakoniec stiahnuté. Pre mňa síce ako nezdravotníka, ale už mám trocha navnímané to, že vlastne hlavný problém je to, že lekári majú do beda, pracujú v štátnej nemocnici a po obede pracujú v súkromnej. A tam vlastne vzniká taký paradox, kedy sa vlastne prelievajú títo pacienti medzi súkromnou a verejnou sférou. No a v prípade tohto riešenia pána ministra je to ako povedal by som, brutálne riešenie, ale ak je to tak navrhnuté, že to konečne vyčistí ten systém, tak v podstate to, je to v gestii a bere za to zodpovednosť minister. Na druhú stranu, ako som rád, že vidno aj konkrétne kroky ministra, kedy vlastne nenehávajú sa vyhniť veci len tak. Povedal, že je ochotný rokovať s hocikedým, hocikým aj na výbore. Proste odpoveda na všetky otázky. A nie je to, že by sa proste nehávali veci vyhniť. Takže toto oceňujem.
Hovorí sa, že kameňom úrazu bolo to, že sa nedržiava to memorandum, ktoré schválila ešte predošla vláda. A myslíte, že sú tie požiadavky zdravotníkov oprávnené? A lekárov?
Niektoré veci vlastne boli aj včera prijaté pozmeňujúcimi návrhmi ohľadom členstva LOZ v rôznych tých podružných organizáciách. A predpokladám, že sa bude na tom ďalej pracovať, aby sa teda splnili ich požiadavky, aby sa našiel nejaký kompromis, pretože ono vlastne téma zdravotníctva bude taký slovenský evergreen, ale už by tam mohlo dostať nejakú formu dlhodobú.
Stalo sa tam veľa peňazí.
No a to je druhá vec, to je, ako tiež sa budeme pýtať postupne aj na výbore, že kam vlastne tie peniaze idú, ako doplatky na lieky a podobné, že je to veľmi ako taká čierna diera a budeme to kritizovať pravidelne.
Parlament na ostatnej schôdzi, vlastne tejto, ktorá ešte beží a vlastne končí teraz, tak riešil aj dva vrátené zákony prezidenta, pán Pellegriniho. Jeden sa týkal slobodného prístupu k informáciám a druhý posudzovania životného prostredia, vplyvu na životné prostredie. Jedny pripomienky ste prijali, druhé ste odmietli. Prečo? A ako ste sa teraz s nimi vysporiadali?
V prípade jedného vráteného zákona, to je zákon o slobodnom prístupe k informáciám, vlastne, aby som dal taký širší kontext, čo vlastne riešime. Zákon, ktorým vlastne zavádzame rozsiahle vyhľadávanie informácií, je vlastne o tom, že občan má právo na informácie, má právo sa pýtať úradov, má právo na to, aby mu späť úrad bol povinný, respektíve povinná osoba odpovedať na jeho otázky a poskytnúť mu informácie. Druhá vec je ale, respektíve taký problém je ten, že ak si niekto rozhodne založí si internetový portál, kde vyspamuje všetky úrady, vybere si nejaký konkrétny úrad, buď sú to súdy alebo akékoľvek iné úrady, pošle na všetky tieto úrady hromadnú požiadavku s tým, že chce vytiahnuť, vymyslím si napríklad, pošle to obciám, chce uznesenia od 90. roku po napríklad 2000, že chce 10 rokov uznesenia, chce to mať digitálne, tak vlastne nastáva situácia, že zrazu tam musí nejaký zamestnanec byť alokovaný len na toto a vlastne všetká ostatná robota stojí. To isté vlastne na ministerstvách niekde majú takto zriadené oddelenie, kde to títo zamestnanci robia. Samozrejme, ako je to ústavné právo, je to v poriadku, ale nie je v poriadku, keď niekto vlastne hromadne vyťahuje tieto údaje a následne ich za v podstate spoplatnenú bránu sprístupňuje ako komerčný produkt. Si vezmeme, že vlastne ono síce je právo na informáciu, ale nemyslím si, že je právo na neobmedzený čas zamestnanca na úrade, ktorý je tiež síce platený z daní, ale vo finále sa na to skladáme všetci.
Tá základná pripomienka bola o tom, že nie je definovaný ten rozsah, ktorý bude spoplatnený. Že tam je možnosť svoj vôle zo strany tej povinnej osoby, ktoré je to požadované.
Tak myslím si, že tá povinná osoba tiež chápe, keď príde žiadosť na pár riadkov, že potrebujem vedieť, koľko toho, koľko zamestnancov, kto robí, čo robí, je jedna vec. A druhá vec je, keď niekto chce hromadne vyťahnuť zoznam alebo v podstate uznesenia zápisnice za niekoľko rokov. Hej, to je úplne iný charakter. Uvidíme, aká bude aplikačná prax. V Čechách to je bežné, že vlastne takúto službu sa platí. Ono vlastne už aj teraz sa platí za poskytnutie týchto údajov, ale je to vo forme len toho média, na ktoré je vlastne v prípade kopií, papiera, DVDčka a tak podobne, tak už toto je spoplatnené. Tu sa vlastne zavádza to, že aby vlastne v prípade žiadosti o hromadné údaje, aby proste aj ten zamestnanec mohol byť v podstate vykompenzovaný.
Takže tieto pripomienky pána prezidenta ste odmietli?
Odmietli, pretože keby vlastne príjmeme jeho podmienky, tak celý zákon by sme vlastne de facto neprijali.
On navrhoval všetky tie body, vlastne, ktoré sa týkali toho spoplatnenia, vylúčiť z toho zákona.
Tak.
Takže by bol zbytočný.
Také vykostené.
Ten druhý zákon sa týkal posudzovania vplyvov na životné prostredie. Veľká EA sa tomu vraví. Tam ste tie pripomienky akceptovali. V podstate obce budú mať, obce a dotknutá verejnosť sa potešila, lebo budú účastníci tohto konania.
Tak to je vecou aj legislatívy, aj v prezidentskej kancelárii, že vlastne tam tiež prebieha komunikácia, tu nie sme izolované v izolovanej sústave, čiže vlastne každý proste aj medzi legislatívcami sa proste tí ľudia komunikujú. Takže v prípade aj rôznych pripomienok, aj keď to ide prezidentovi na podpis, tak tam vždy je ešte istá variabilita, kedy vlastne je možné v podstate ešte keby aj tým
vysvetliť si to.
Aj tým návrhom zákona, vlastne aj tým vrátením zákona je ešte možné niektoré veci dopracovať v prípade potreby.
V parlamente sa objavila ešte jedna vec, taká, ktorá vyrušuje verejnosť, a to sú prílepky k zákonom. A hlavne k zákonom, ktoré napríklad je vládny návrh, mohutne pripomienkovaný, prerokovaný, prejde prvým, druhým čítaním. A k tomu sa prilepí pozmeňovací návrh, ktorý mení úplne iný zákon. A tento, ako to je, že nemusí prejsť takýmto konaním, navyše, keď napríklad jeden sa týka infraštruktúry a druhý životného prostredia, a nie je s tým nejaký problém.
Ono vlastne celá legislatíva funguje tak, že vlastne prechádzajú zákony prvým čítaním, to znamená, že vlastne je predložený do parlamentu, prebehne rozprava. Odhlasuje sa, že posúva sa do druhého čítania. V druhom čítaní, predtým než ide do plena, prebehnú výbory. Vo výboroch je vlastne možné dať pozmeňujúce návrhy. Mechanizmus je taký, že vlastne ak je to poslanecký návrh, tak ide priamo do prvého čítania, ak je to vládny, tak ešte prebieha pripomienkovým konaním. V prípade pozmeňujúcich návrhov a prílepkov, ako sa to nazýva, v prípade, že vlastne pozmeňujúci návrh mení zákon, ktorý bol pôvodne špecifikovaný v predmete toho zákona, tak je to v poriadku. V prípade prílepkov častokrát sa to používa skrz to, že môže zasahovať, že niečo sa zmení a je potreba, aby ešte v inom zákone sa taktiež zmenilo. Potom je tam samozrejme extrémny prípad, kedy sa vlastne
zmení úplne
novým článkom sa vlastne zmení niečo úplne iné. Stáva sa to, ako nemalo by to byť bežná prax. Môže sa stať, že vlastne prezident taký zákon vráti, že tam je prílepok a zruší vlastne tú časť, ktorá obsahuje takýto prílepok. Ono je to vlastne potom čiastočne aj svojvoľné a treba mať na pamäti to, že vlastne parlament má takú možnosť, ono to volá, že konvalidácia, to znamená, že vlastne čo sa tam schváli, tak to je vlastne vytesané do kameňa. Čiže aj v tomto prípade vlastne, ak to parlament schváli, tak už to má takú, vlastne čo sa uznesie parlament, tak bude. Takže v tomto prípade ako je to neštandardné, nemalo by sa to robiť, ale niekedy sa to proste spraví aj tak.
Napriek tej situácii, ktorá v parlamente je, aspoň z pohľadu verejnosti, že to tam proste vrie, nielen medzi koalíciou a opozíciou, ale aj v rámci koalície. A niektoré zákony z dielne SNS sa podarilo schváliť. Napríklad zákon o ochrane verejného zdravia v súvislosti so zabezpečením potreb cestovného ruchu. Čo by ste k tomu povedali?
Tak ono, ja som šiel do politiky kvôli iným dôvodom, ale už vlastne mám teda možnosť podieľať sa na istých zákonoch. Je to tak ako malý bonus, že vlastne podarilo sa aj vlastne v rámci ministerstva zdravotníctva dorokovať niektoré veci, že v prípade tej ochrany zdravia sa podarilo zmeniť podmienky pre rôzne pomocné práce a ľudí, ktorí sú v gastrosektore a taktiež aj rozvoz jedla, čo sú vlastne rôzne reštaurácie, keď má niekto ako brigádu, keď chce robiť brigádu ako kuriér, ako vodič, tak nebude musieť ponovo mať, spĺňať až také byrokratickú záťaž.
To bolo niečo odbornú spôsobnosť
dokonovať. Áno, pre epidemiologicky závažné činnosti. V prípade istých povolaní to nie je potreba a to sa vlastne ako debyrokratizuje. Ja by som to nazval aj do budúcna, aby som sa rád podielal na takýchto, akoby také súlikové kilečko, ako to on kedysi volal. Tak vlastne takéto veci, ktoré sú v zákone a prax ukazuje, že ich nie je až tak potreba, aby boli. Takže toto by bola taká pre mňa podružná činnosť. hlavná činnosť, kvôli čomu som v politike, tak je čosi iné, ale...
Ten zákon o ochrane verejného zdravia sa dostal do povedomia širokej verejnosti, hlavne počas obdobia covidizmu, alebo obdobia pandémie. Veľa vecí sa do neho vložilo a zmenilo práve v súvislosti s pandémiou. Ľudia boli vďaka tomu zákonu šikanovaní a mali znemožnený prístup aj na pracovisko. V tomto zákone sa ale tieto veci vôbec nemenia doteraz. Ľudia to určite očakávajú, že sa nejaké zmeny príjmu, aby sa situácia nemohla zopakovať len tým, že niekto vyhlási zase pandémiu. A čo s tým?
Tak ono, v princípe, keď sa predkladal zákon v prípade tohto, čo sa riešilo, tieto čiastkového problému, tak sme znova aj pri tej téme prílepkov, že vlastne síce riešim nejakú časť, dôvodová správa hovorí o niečom, ale nemôžem teraz rozšíriť, aj keby som chcel, ako dá sa do istej miery, ale nemôžem teraz spraviť freestyle, začať riešiť aj ako odstraňovať veci, ktoré ostali počas covidu. Ono ako v tom zákone je toho dosť, len to potom treba zrazu širšiu diskusiu, že už to nie je len, že mi stačí obkontaktovať istých ľudí, ktorí dajú stanovisko a povedia, že sme s tým OK, nie sme s tým OK. Potom následne vzniká problém toho, že aby to niekde nevybuchlo. Napríklad to vidíme pri istých zákonoch, kedy vlastne zrazu istí koaliční poslanci majú s niečím problém. Takže ono je to vždy o kompromisoch. Ono sa to zdá ľahké, že však sme v parlamente, tak poďme spraviť niečo, poďme spraviť hento tak. Len ono vždy tomu predchádza aj jednak legislatíva na ministerstve musí súhlasiť, musia s tým súhlasiť ďalej tam vedenie ministerstva, buď štátni tajomníci, alebo samotný minister. Následne to musí prejsť koaličnou radou, musí byť súhlas a vidíte, aj tak niektoré zákony nakoniec boli odložené kvôli nezhode, alebo je tam proste potreba ešte meniť rôzne parametre, aby to prešlo.
Ide o to, že už to trvá rok a je to taká vec očakávaná vlastne voličmi koalície. A máte pravdu, že aj iné veci, napríklad zákon o zahraničných agentoch, takzvaný, alebo zákon, ktorý sa teraz trošku transformuje na zákon, kde sa zavádza lobbying, alebo ochrana pred lobbyingom, alebo respektíve ošetrenie lobbyingu, sa odsúva.
Tak ono vlastne zákon o neziskových organizáciách, ktorý bol vlastne dávnejšie predložený, tak rieši problematiku netransparentnosti organizácií. Je to, ja by som povedal, dosť taký Texas, pretože bol som pozrieť na ministerstvo, ako funguje registrácia týchto organizácií a tam pravidelne chodia hromady žiadosti o registráciu v stovkách organizácií, kedy vlastne po registrácii je priradené IČO a je možné hneď ísť do banky, založiť účet a v podstate aj podnikať na to. Pretože podľa európskej smernice na občianske združenie je možné podnikať, tým pádom vlastne je to taká ako skrytá živnosť, dalo by sa to nazvať. No a ono do istej sumy vlastne nepodlieha to žiadnej také nejaké kontrole. Čiže je možné spraviť hromadne stovky združení, kšeftovať s tým celku vo voľnom štýle. No a druhá vec je, že vlastne takto organizácie strácajú, isté organizácie, ktoré sú medzi tými užitočnými, sú proste aj také, ktoré robia čistú politiku. Že sú založené len za účelom politiky, presadzovania nejakých záujmov. Ono je to v poriadku, ako v demokratickej spoločnosti je to legitímny nástroj, akým vlastne združovať ľudí, ktorí majú záujem presadzovať nejakú legislatívu, alebo záujem, alebo všeobecne. Je to v poriadku. Napríklad v takom Europarlamente je cez 30 000 lobbystov registrovaných, čo znamená vychádza nejakých 40 ľudí na jedného europoslanca. A tam napríklad s tým problém nie je. Všetky organizácie, ktoré majú problém aj proti označeniu ako lobbystov na Slovensku, sú už registrovaní v Bruseli ako lobbysti. A v podstate v celom západnom svete už je také niečo definované s tým, že vlastne sa dodrží transparentnosť, kedy aj verejnosť má možnosť si skontrolovať, kto hájí koho záujmy. Takže vlastne označiť niekoho, že je zahraničnou podporou, zmysel nedáva, pretože tam je to vlastne v dnešnom svete proste otvoreného trhu nie je možné nejak ako označiť niekoho niečím okrem lobbingu. Nám ani nejde o tom niekoho hanlivo označiť nejakým v podstate dovedkom. Tam ide o to, aby aj verejnosť mala ten pocit, že sú nejaké hranice odkiaľ pokiaľ, aby to prebiehalo transparentne.
Tak práve o to ide, že on to môže byť, aby to bolo transparentné, aby ľudia vedeli, že ten, ktorý lobuje za toho a toho, a je platený odtiaľ a odtiaľ. Tak. To je asi to dôležité pre verejnosť. Nie je to jediný zákon, ktorý bol odsunutý. Bol odsunutý aj zákon o športe, ktorý vlastne spôsobuje tým pádom to, že to navýšenie v tom fonde na tie 60 miliónov, ktoré by sa mali prerozdeliť, sa ten rok neprerozdelí, ale sa to odsúva do budúceho roku. Predseda SNS Andrej Danko vraví, že to je proste škoda, lebo sa nedostane tie peniaze tam, kde sú potrebné na rozvoj športovej infraštruktúry. Otázka je, že prečo to neprešlo? Že aj keď sa na koaličnej rade deklarovalo, že by to mohlo prejsť, nakoniec v parlamente to tak či tak neprešlo. Čo bol ten problém, ktorý mal s tým pán poslanec Migál? Hovoril sa, medializoval sa hobby horsing, ale asi to nebude ten kľúčový problém.
Tak ono bol vlastne takto principiálne. Na koaličnej rade bol tento bod schválený, že vlastne nemá s tým nikto problém. Ako zákonom ako takým prešlo to pripomienkovým konaním, nie sú tam žiadne prílepky. Pán Migál 2 týždne pred prvým hlasovaním chcel nejaké, doniesol nejaké podmienky. Doniesol to vlastne jeho asistent, ktorý funguje v istom združení a chceli tam, aby do správnej rady bol člen tohto združenia nominovaný, aby sa prerozdelilo, pretože to je nejak 1,5% nejaké netradičné športy, proste aby sa tam pomenili tieto parametre. S čím vlastne aj minister s ním rokoval a sú tam úplne iné mechanizmy, že vlastne to je, akéby sa zrazu motorovou pilou robila chirurgia. Proste takto sa to nerobí. Že vlastne na poslednú chvíľu dobehne niekto s dokumentami poškrtané, že ako by si to predstavoval a že keď nepríjmete tieto moje pripomienky, tak to celé splakneme.
Chcel zmeniť ten princíp toho prerozdeľovania?
Chcel tam meniť parametre
tej správnej rady?
Aj správnej rady, ako to by bola, to je jedna vec. A druhá vec je aj o hľadom financovania, aby sa podporili nejaké organizácia pre neštandardné športy. To bol vlastne ten medializovaný hobby horsing. No. A je to veľmi neštandardné, že vlastne na poslednú chvíľu prísť niečím a vydierať. Surovo vydierať. Je to veľmi nekorektné.
Ten zákon o športovom fonde alebo fonde pre šport je to existujúci zákon, tam sa mení jednak navyšuje sa to množstvo peňazí, ktoré sa majú prerozdeliť, ale mení sa aj spôsob prerozdeľovania, tak je to v dôvodovej správe, ako sa mení.
To vlastne ono, tieto všetky parametre, ono to prešlo riadnym legislatívnym konaním, kedy vlastne minister má vlastne nejaké mechanizmy, má vlastne jeden rozpočet, má mechanizmy, akým sú isté športy nejak ohodnotené a podľa toho sa vlastne nastaví nejaký spravodlivý mechanizmus, ako sa tieto peniaze rozdelia. V prípade fondu na podporu športu, tam je to trocha inak. Proste všetko má svoje špecifika, tam je mechanizmus ten, že všetko prešlo, stretli sa všetci zúčastnení, koho sa to týka, boli aj okrúhle stoly aj s ministrom a v prípade napríklad kedy sa to zaseklo, tak je to tak, že na poslednú chvíľu niekto tam ešte chce mať čosi, nejaký podiel.
Jasné, ale som sa pýtal, že v čom spočíva tá zmena? Že ako sa bude prerozdeľovať?
Tam sú nejaké mechanizmy. Tam to nerieši len financovanie, to riešia rôzne mechanizmy rozhodovania v prípade sporov.
Vyvidel som tam pozmeňovací návrh, ktorý dávala Natália Neš, že aby sa do tých správnych rád dostali aj ľudia z krajov alebo proste nejakí iní zástupcovia ďalší. Takže nastavuje sa aj to zloženie tej správnej rady a kto ju vlastne bude kreovať.
Tak o tomto sa rokuje, teda sa to znova otvorila téma. Vyhovelo sa v niektorých veciach, sú tam vlastne zastúpenie aj SK8 a ďalších, ktorí vlastne v tom by sa tiež radi participovali na rozhodovaní v prípade rôznych tých mechanizmov vo vnútri fondu. Toto sú veci, ktoré ako poprvé idú mimo mňa, lebo už tam je toľko činiteľov a faktorov, že ono, keď sa tam človek do toho dostane, tak kým sa tam dostane, tak to je z pohľadu poslanca, ako to je To je fakt vecou ministra, ktorý rokoval so všetkými zúčastnenými a teraz tam ešte znova vznikli požiadavky na niečo, na hento, pridať ďalších členov. Len ako treba tomu dať niekedy koniec, že stanoviť si, že odkiaľ pokiaľ sa budeme týmto všetkým kompromisom venovať.
Jasné, sa môže narušiť celý mechanizmus, ktorý bol vlastne...
Po finále vlastne zákon neprešiel a bude s tomu musieť budúci rok riešiť.
Okrem tohto sa odsúva opäť aj kreovanie rady STVR. Tak. Stále nemáme riaditeľa a tým pádom stále volič nevidí zmeny STVR.
Tak ono, treba to chápať aj v takom širšom kontexte. Aktuálne zablokované, teda stále sa hľadajú nejaké kompromisy ohľadom nominácií. Jednak sú to nominácie v rade RTVS. Druhá vec je predseda parlamentu. Sú tam ešte nejaké ďalšie požiadavky, aj od pána Huliaka chcú nejaké požiadavky, chcú proste každý má nejaké požiadavky, očakávania. Sú ale potom červené čiary, cez ktoré sa nedá ísť. To je v prípade napríklad tej rady STVR, kedy tam chcú pána Krajcera.
Áno.
A to je
reformoval STVR na teraz Slovensku tá ľudu na RTVS.
No a to je presne to, že toto je červená čiara, cez ktorú my nechceme ísť a furt sa na to tlačí. Čiže ono, sú veci, ktoré aj v tej koalícii to povedal by som takú až filozofickú vec, že sme odsúdení na spoluprácu a tu je tiež taká vec, že sú témy, ktoré sa ako v manželstve radšej možno proste zbytočne neriešiť a aj keby sa proste nejak ticho tolerovalo. V prípade toho riaditeľa STVR, tak tam on je dočasne poverený. Dúfam, že sa podarí, že aj teraz počas sviatkov, že sa podarí, aby sa všetci zúčastnení ľudia stretli, dohodli sa aj na ďalšom fungovaní koalície ako takej, pretože ono sa celku ťažko funguje so 76, pretože to znamená, že vlastne každý poslanec má právo veta na čokoľvek. Mm-hmm. Tam stačí vlastne, že jeden nezahlasuje, povie si, že nesúhlasím, nabehne červená tabula a môžeme ísť.
Dajte niečo.
No a potom všetci chodia, že jo, ešte hento, ešte tamto. A týmto znamená, že sa musí celý ten cyklus znova musíme dookola sa točiť, jak na mieste. Na druhú stranu, ja to nevidím nejak tak negatívne, treba si uvedomiť, že aj veľká časť médií v prípade akéhokoľvek konfliktu alebo náznaku konfliktu sa to zosilní, ten konflikt, ak keby to bol... Koniec sveta. Čiže...
No to je jedna otázka, že či je ten konflikt tak vyostrený, že hovorí sa už aj, že môžeme budúcom roku očakávať predčasné voľby.
Ja si myslím, že nie. Vždy tam je to riziko úradníckej vlády. Dúfam, že to nenastane. Dúfam, že nenastanú ani predčasné voľby, pretože takto ako v akom zložení je vláda, si myslím, že je optimálne.
A ako to vyzerá teraz v klube SNS?
Je to také, ja by som to povedal, ako nechcem byť osobný, ale príde mi, že ono aj vo voľbách sú nejak rozdané karty. Hralo sa na niektoré veci, ktoré mala byť trocha iná postupnosť, aj vo voľbách. Druhá vec je, že vlastne kto vie s kým ako fungovať a kto vie s čím robiť. Pretože treba si uvedomiť, že politika je umenie možného. Tu si treba uvedomiť aj takú vec, že nie je všetko o tom ísť hlavou proti múru. Sú veci, ktoré sa dajú robiť rozumne, systematicky, aj v prípade tej legislatívy. Proste keď je niekto v parlamente, tak rieši legislatívu a nerieši výkon. Nerieši proste po ministerstvách, čo sa robí, ako sa robí. A na druhú stranu, veľa vecí treba robiť s citom. Ako sa ide mechanizmom, že nezahlasujem, alebo začnem vydierať, vypalovať, tak vtedy je to také, že ten človek stráca kredibilitu aj do budúcna. Že už s ním, neviem, či s niekto potom trúfne riešiť s danou osobou niečo, ja by som to povedal, až nejakú strategickú vec. Nejaký napríklad, myslím si, v prípade nejaké legislatívy je to, alebo ministerstva, proste dať si niekoho niekde a potom prvé, čo začne, tak v prípade prvej nespokojnosti sa hodí o zem a začne tam novinárom proste rozprávať aj čo nie je pravda, alebo čo si myslí, že ako je, alebo...
No, v podstate poslanci okolo Rudolfa Huliaka dnes už s koalíciou hlasovali len za rozpočet, potom už...
To je tiež taký paradox, že len si vybrať hrozienka a všetko ostatné, celú tortu nehať a vyjesť jahody na torte a celú tortu nehať. Tak.
Môže sa o tom, že by sa mali vrátiť do klubu, alebo vôbec taká vec nie je na stole?
To je skôr otázka takého širšie diskusie. Myslím si, že aj za účasti premiéra, ktorý ich viackrát prijal. Ja som nie súčasťou týchto rokovaní. Najprv pán Huľak povedal, že nechce nič, potom, že chce ministerstvo. A ono je to také, že ja už teraz vlastne ani nevieme, že čo, ako sa mu dá vyhovieť. Otázka znie, či sa ešte mu dá vôbec nejak vyhovieť v týchto veciach.
A ako sa pozeráte na to, že on vlastne na začiatku, keď sa kreovala vláda, on ustúpil, lebo prezidentka si dala proste stopku na jeho nomináciu. Ale bol tam taký, alebo v médiách to znelo, že je tam nejaký taký prísľub, že keď nastúpi prezident Pellegrini, sa dostane do prezidentského paláca, takže by mohlo dôjsť k zmene, pretože akože ten post bol určený pre Roberta Huliaka alebo pre nejakých ich nominantov.
Otázka znie, že do akej miery by ho aj prezident vymenoval. Doteraz nemám takú odpoveď, či teda by to bolo vôbec reálne, aby ho vymenoval ako ministrom. Čo mi príde také úsmevné, že v istú dobu vlastne pán Huliak deklaroval, že on by si vedel predstaviť aj ministerstvo športu a cestovného ruchu. Že keď nie hento, tak hento. Proste ak také, jak keby to bola voľná trafika na nejaké pre svojich nominantov, aby si tam mohol proste kráľovať.
Takže není priviazaný na ministerstvo životného prostredia.
No, ako je to také vydieranie. Je to také vydieranie a príde mi to. Na druhú stranu, ako aj tieto procesy, ak to pán Huliak nejak nezvládol procesovať, zmanéžovať, tak ako, neviem, nech sa ide teraz za pánom premiérom, nech sa pána premiéra spýta, ako ďalej.
Pán Lučanský, blížia sa Vianoce, sviatky pokoja, mieru. Verím, že si oddychnete. Naberiete sily, aby sa tie veci, ktoré sú potvárané a ktoré očakávajú voliči, na tých prvých schôdzach parlamentu podarilo spraviť.
Tak v prvom rade ja dúfam, že sa cez sviatky podarí postretať hlavne v Banskej Bystrici s tým skupinám ľudí, ktorí by si mohli konečne ustanoviť, čo vlastne chcú, ako chceme do budúcna fungovať. To je také posolstvo aj pre verejnosť, že vlastne nie je všetko tak ako negatívne, ako je prezentované, s tým, že zákony, ktoré bolo treba schváliť, tento rok sa podarilo schváliť, všetko ostatné sa teda presúva. Uvidíme dokedy. Fungovať sa dá, vláda funguje. Ja som rád, že pán Šimečka nie je premiér, takže to je také najväčšie zadozučinenie. No a takisto aj za kultúru napríklad. Ja som rád, že sa konečne riešia veci, riešia sa audity na to, ako sa hospodarilo, hospodári, otvárajú sa tieto témy. Boli to hlavne rôzne, nazval by som to Bratislavskú kaviareň a ešte sa to bude ďalej otvárať. Na všetkých rezortoch plus minus veci fungujú. Je to samozrejme nie je všade optimálne. Čakal som, že začnú sa skorej veci riešiť. Hlavne za ten rok nespravilo sa podľa mňa toho toľko, ako sa mohlo a malo.
Aj verejnosť to už čakala.
Aj verejnosť to už tak vidí. Ja to rozumiem. Sú procesy, ktoré sú naštartované, tak dúfam, že v priebehu budúceho roka sa podarí rozbehnúť
v plnej
sile. No. Tak.
Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem za pozvanie.